Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 4-нчү апрели, кептанын 1-нчү күнү. Кептанын жемге дүйнө түркмөндөр кепчиликтерди язгыда диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыктын вебсайтында түркмөн хугай орлору дугамды халкар учушларын жолу коймак энтек планлаштырылмыйар деген атылан чап эдилен хабар ве кеплешик эң көп околун хабарларын ве эң көп диңленен кеплешиктерин башын чеккер. Ашгабат менен Пекин Харуу кызматташлыгы берки дияр. Нем үчүн? Этирапларынын арасында катнаган хусустук актылардын айнасына тээри президенттин сурату елменмели эдилди. Бердимухамедов олоркү вице премьерлери сол саанына Мередови кайтадан вазифелерине берилди. Дөглөт ишкерлери телефонлорундагы жаң сесине Курбан уулу Бердимухамедовдун айдымдарын коймоло эдилер деген атылан чап эдилен хабарларыбыз кем бу кепте эң көп диңленендердин баасылыгына кирет. Элбетте бу темалар эсасында чап эдилен кеплешиктерибиз кем көп диңленендердин баасылыгына кирди. Сол саанны левапты кәбір COVID чәкленірмелері қоғсадылар ден атылен чап эдилен кеплешігіміз көп диңленіптір. Бұ кепті Азаттыктын вебсайтына кейренлер түркмен көрінішлері 13-ші кепті атлы фотосергиімізді. Сейледі Истанбулын халқары хова мензіліндегі бір күннен атылен чап эдилен фотосергиімізді көп көріптірлер. Ачык сөхбөт Түркменстанны тәзі президент сайланды. Иннин әмі ден атылен чап эдилен видео кеплешігіміз кем көп тамашачы чекіптір. Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, кептанын жемини эдеби сөхбөт менен давам эттирет. Түркмөн поэзиясынын муштоклору кечен ай социалдык орундарда таанымал түркмөн шаири Курбан Назар Эзизовду атадылар. Билчими диалы жашап өрөнлүгүнө ал 1 мартта 82 жашынын тоюн тойломолду. Курбан Назар Эзизовдун кошкулары 1975 жылда Pazgali yagdaydı yoğulundan son Türkmen edebiyatçılarının ve Sığır Mustoklarının köp yüzlenen eserleri varlı. Edidif ve onun dörözülüğü akvalı hakkında odol. 1990 yılların başında Sahir Anneverdi Ağabayfın kitabı çıkan olsa 2007 yılda edebiyatçı Derya Bayramgulüyfın Yağıtlamalar kitabının çıkanını kaydılıyor. Yöne Sahir hakkında seylekan makalı yaatlama yalan hem olsa son kotil yılda edevi çekişmelerin tahtan yatıp kalma gülen Türkmen edeviyatını belli bir iyiz kalırın, tesir dörüdün, tolkun dörüdün Sahir'in saksı dünyası, onun ağırlasan çunlukları yeterlik öğrenleştirilmet diyen pikir var. Şu yagda yülen bağırlıkta Mart'tan taşlaşman kak Kurban Nazar Edidif'i tanıyan onun dörözülü gülen yakından tanış dörözü adamların biri Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve yaşılısı Hudayverdi halde bilen kıyıskası sökvettöşlük kuramağı makul birlik. Hudayverdi ağa heptanın zemine hoş geldiniz.
Sağ olun.
Hudayverdi Kurban Nazar Edidif'in koşkuları sosyal ulgomlarda beylek Türkmen şahirlerine karanını köp yatlanıyor. Onun fiyatırlarını köp yüzleniyor. Bilşimi diyali Türkmen metru otununu belli verdi orada. Kurban Nazar'ın koşkuları hakkında köp analiz, köp fikir çap edildi, peyda oldu yönü. Bu meselede çemeçillik kem öz rolünü oynadı ve şahirin yekelik, yalnızlık hakkında aitmek isteyen zatları. Bu yalnızlığın sebebi arada mesele gözden sarındı. Şeyle bir fikir ve aşkabatlı edebiyatçı bu arada anonimlik şartında kuruluş önünü belki adatlık şu mesele oyunca hem bir keplesik tayarlar deyip öz haisini hem hem payediye mustoklarının haisini bize getirdi. Siz şu mesele vardı fikrinizi paylaşabilecek mi? Kurban Nazar yaş başından 35 yaşında kayyem yekelik derdini çekiptir. İyil içinde yeke varmakın derdin çekiptir. Eğer Maktumul'a yüzlensek, Maktumul uzak yaşan sahir hükmüne kâsiyetlendirliğe yönü Maktumul'u da ba iyil içinle değerli olup kalıp menneğine alışı, yalnız olup kalmak meselesi Maktumul'u da ba. Kurban Nazar'da da şu mesele ba. Belki şu arada siz hem fikirlenensiniz.
Bir yerde oğlu bir zadı bellemeli Kurban Nazar Edid Ağa'nın yeke oğlu bir maşalı daki yeke yalnız oğul. Yeke oğulam